käies looduse radu.
Juulikuu viimase laupäeva õhtul hakkas Tuhala nõia kaev ootamatult keema. Viimati sai suvist vette tulva imetleda 2004. aastal, kui laulupeo rongkäik padu vihmas toimus. Siis läks nõia kaev kahkiselt suve keema ja kees veel kahel korral. Seekord tõstis padu vihm nõia kaevu veetaset ööpäeva jooksul meetri võrra. Tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja on väga rahul, et nõia kaev ootamatult keema läks ja ta ütleb, et see aitab kaevu tuntusele kõvasti kaasa. Kui tähelepanu on üleval, siis on ka kergem seda loodusnähtust ja kogu karsti ala kaista. Kaevandamislubade taotlused on praegu küll peatatud, kuid midagi lõplikku pole ju veel teada. Ja ta ütleb, et nad on kogunud juba 64 000 häält nõiakaevu ja Nabala karstiala kaitseks ja hääli on tulnud 109 riigist. Niimoodi kirjeldab siis Talioja looduskaitsjate võitluse haaret. Talioja peab vajalikuks veel kord hajutada levinud eksiarvamust, nagu oleks Tuhala nõiakaevu puhul tegemist arteesia kaevuga. Tuhala nõiakaev on ainulaadne karstiallikas, mida pole kunagi tarbekaevuks süvendatud. Kui suurvee ja suviste paduvihmade ajal täituvad maa-alused karstikoopad veega, lähebki nõiakaev keema ja suvite juhtuda just igal aastal. Aga Tallinna halduskohus tühistas Pahkla maastikukaitseala moodustamise määruse, nimelt käis aktsiaselts Kiirkondur sellel alal kaevandamise pärast Kohila vallaga kohut. Kohus tühistas Kohila valla määruse, sest haldusakt on piisavalt motiveerimata ja ei ole selge, miks moodustati kaitsala teisi paralleelselt tehtavate uuringute tulemusi ära ootamata. Kohus leidis, et tuginetud on ebapiisavale uuringumaterjalile ja haldusakt on see tõttu kontrollimatu, vahendas Kohila valla sekretär Ahto Järvele ja et vald on halduskohtu otsuse vaidlustanud. Aktsiaseltsi kiirkandur juhtkond soovis Saku ja Kohila vallas Nabala lubjakivi maardlas kaevandada ehitus lubjakivi. Kohila vald ei pidanud võimalikuks rahuldada kiirkanduri taotlust avata välja kaitseala põhjaosas olev maardla, sest kaevandamine muudab seal veerežiimi, hävivad praegused koosed ning kahjustuvad kohustatud liikide elu- ja kasvukohad. Pahkla maastikukaitseala võib mõjutada ka Tuhala nõiekaevu säilimist. Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes on sellel teemal avaldanud niisugused mõtteid.
Loodusega on ikka niimoodi, et meile tundub, et looduse käest võiks alati midagi võtta või midagi saada. Ja mis ju mõtteviisin on paraku väga levinud, sest tõesti ka loodusel ju pealt näha hinda ei ole ja looduse käest on ajaloost palju võetud ja võetakse jätkuvalt. Ilmselt ka see mõtteviis meil siin ongi praegusel juhtumil ka jätkumas. Ja samas ei saa sellist mõtteviisi ju kuidagi õigeks pidada. Loodus on ju midagi sellist, mida me ei ole teinud. Ja kui me ühe erilise paiga ära rikkume, siis me seda tagasi ei saa. Ja see tõttu tuleb alati väga põhjalikult mõelda kõigepealt, kas on meil sellisele ütleme niimoodi siis ärgi- või arendustegevusele ka olemas alternatiiv, kas on võimalik sellest looduskaunist kohast saadav siis tooraine või siis materjal, kas on seda võimalik saada kusagilt mujalt, kusagilt, kus on juba seni kaevandatud, aga mingil põhjusel on see poolele jäänud sugugi mitte see tõttu, et kaevandus oleks kas ammendunud. Ja teine küsimus on muidugi teisalt looduskaitseline pool, kui me mingisuguse erilise ala juurde läheme, siis me peame ikka olema ka teisalt väga kindlad, et kui me küll ka eeldame, räägime, nagu ka praegu räägitakse, et meie selle nii-öelda ka kaevanduse mõju on, või tulevase kaevanduse mõju on hästi lokaalne ja väike ja üldse mitte oluline ja kõik need loodusväärtused põhiosas säilivad, siis me peame olema sellises olukorras ikkagi 200% kindlad tõepoolest, et need loodusväärtused siis sellise tegevuse puhul säilivad. Sest nii palju kui me oleme näinud erinevaid siis teaduslikke ekspertiise, andmeid, siis need on ju oma vahel kohati väga vastukäivad. Vaieldakse seni ajani karstiala sellise siis ütleme karstumisnähtuste ulatuse üle, et missugused maa-alused jõed on või ei ole. Siin on erinevad eksperdid teist erinevatel arvamustel. Ja arvata, et sellises olukorras on nüüd meil, ütleme siis nende poolel, kes tahab arendada, õigus üks arvamus võtta, ehk võtta see, mis neile sobilik on ja visata kõrvale see arvamus, mis neile ei meeldi või takistab, siis selline lähenemine kahtlemata ei ole õige. Ja ainus selline teadmistepõhine lähenemine sellele küsimusele, nii nagu me Eestis ju tahame esitada sellist teadmistepõhist riiki ja ma võib-olla lisaks ja juurde ja uue printsiibina, et me võiksime teadmistepõhisest riigist edasi minna ka mõtlemispõhise riigini, siis on kõige lihtsam, kõige loogilisem ja ainuvõimalik tee, et me ikkagi võtame selle ala põhjalikult ette, teeme seal põhjalikult välitöid, teeme ühe suve vähemalt ühe hooaja siis niimoodi selles mõttes, et looduses on aastaring. Ja vaatame ikkagi järgi, mis seal siis tegelikult käib nii maa peal kui ka maa all seda tähti, kui meil see võimalik on. Ja siis on võimalik jõuda ka erinevate teaduslike arvamuste puhul siis teatud sellistele konsensuslikele arvamustele, et mis süsteem siis Nabalas tegelikult toimib, kuidas nad on oma vahel ühendatud ja missugused võimalikud mõjud siis ühel või teisel tegevusel selles piirkonnas sellele väärtusel on. Ja loomulikult ka ei saa kõrvale jätta seda aspekti, et võib-olla on ka põhjust seala hoopis võib-olla mingisuguse rangema looduskaitselise režiimi alla võtta näiteks, kui uuringud seda näitavad.
No aga nüüd tekib küsimus, et milline oleks siis see huvide ringkond, kes niisuguse idee suudaks käivitada. Praegu on tegelikult ju üsna fragmentaarselt siiski piirkonda uuritud ja võib-olla nendel uurijatel on olnud ka oma kindel huviobjekt, miks nad seda tööd on teinud, aga nagu sellist üldist lähenemist ei ole, et no kuidas jõuda nüüd siis sellise tervikliku pildini?
Aga see üldine lähenemine ei olegi midagi muud kui selline teaduslik metoodiline lähenemine küsimusele. Et meil on olemas piirkond, meil on probleemid, meil on vastamata küsimused ja ma olen kindel, et Eestimaa teadlaskonnas on piisavalt adekvaatset kompetentsi, mis on võimeline püstitama esiteks ülesanded, mida, kuidas uurida ja samuti viia läbi ka veel täiendavad vajalikud välitööd. Et see on selline väga lihtne ja loogiline printsiip, et siin ju midagi muud ei saa teha, sest ega me ei saa loota, et tuleb kusagilt kaugelt keegi, kes on maailma tark ja teab, kuidas kõik käib. Meil tuleb ikka ise endal välja uurida. Ja me ei tohi mitte kunagi pugeda sellise vabanduse taha, et oi, et meil pole piisavalt algandmed ja meil pole piisavalt ressurssi. Need välitööd seal selle piirkonna peal võrdes nii-öelda materiaalse tuluga, mida potentsiaalselt see kaevandus võiks toota või võrdes ka võimalik ohuga, mida see kaevandus võiks põhjustada piirkonnale. See on väga väike.
No aga ikkagi nüüd, kas Teaduste Akadeemia võiks olla üks niisugune autoriteetne institutsioon, kelle sõna maksaks selle teema käsitlemise juures, sest kohalik omavalitsus on, kes seal oma territooriumit haldab, mitmel korral üritanud juhtida tähelepanu, et piirkond vajab looduskaitselist tähendust, aga ka kohtulahendid on olnud niisugused, mis ei ole seda pooldanud ja isegi praegu üritatakse veel mitmel pool looduskaitsealasid moodustada, aga kõik see on üsna keeruline. Et ikka küsimus selles, et mis nüüd edasi siis võiks saada, et kas siis võidab ärihuvi või võidab nende inimeste või ringkondade huvi, kes on huvitatud loodusest ja looduse kaitsmisest, et see piirkond jääks ikkagi niisuguseks, nagu ta praegu on.
Või seda mina ei oska ju tegelikult vastata. Meil Eestimaal on sellised erinevaid kogemusi ja pretsedente ju mitmeid, kus on olnud, ütleme niimoodi siis looduskaitseline pool pealt näha konfliktis arenduspoolega või siis mingisuguse äriprojekti poolega. Ja noh, lihtne printsiip on see, et kui looduskaitselise tegevuse kaudu suudetakse mingi mõtet äriprojekt muuta või suunata teise kohta, kus tal on sobilikum tegevus, siis on tulemus ju kõigile kasulik, kõigile hea, sest loodus on ju meie kõigi ühine vara, nii nagu ka meie põhiseadus ütleb, et ega me peame kõik seda kasutama säästlikult. Ja aga on ka teisalt ju selline paradoks ju, et nendes riikides või nendes ühiskondades maades, kus loodust on palju ja Eestis kahtlemata looduskooslusi loodust on päris palju alles.
See on väga huvitav selle lause lõpp alles.
Ja siin ma tahtsingi jõuda ju paralleelini meie nii-öelda paljude siis võime nii-öelda siis nimetada ka siis noh, naabri või sõhalpapa riikidega siis mujal Euroopas riiki lääne poole minna. Siis Euroopas terviku nagu vaadata siis looduskooslusi, mis oleks sellisel ehedal kujul alles, on väga vähe. Ja kui ütleme, eks paljugi näiteks ka natuuraalade konflikti probleemi kohti, see minu isiklik arvamus tuleneb ka võibolla sellest, et natuuraala on välja töötatud sellise piirkonna jaoks, kus loodusväärtus on vähe alles jäänud, Eestis on neid palju alles jäänud, ehk viltlikult öeldes kimalased võivad olla mõnes riigis selleks nii-öelda piisavaks argumentiks, et natuuraala luua, Eestis on tavaliselt selleks argumentiks kotkad, et see on nagu selline dimensioonide vahe. Ja sellises olukorras paratamatult võib tekkida petlik mulje, et oi, et meil on ressurssi seda võrk palju, et, no, et milleks, et võtame siit veel ühe ja võtame veel ühe piirkonna ja teeme ta teistsuguseks ja võtame vahepealt siis kasumi välja. Et see mõtteviis kahtlemata on tõenäoliselt alles ja tõenäoliselt ka kestab ja ega siin no, midagi muut ei saagi mõnes mõttes nentida, sest looduskaitse oma olemusega üldse looduse väärtused ja looduse mõju ja tagasi seda ühiskonnal on alati kaudne. Et kui me ühte ala alles hoiame, ka meie pangaarvele otseselt ju ühtegi senti ei lisandu, aga teisalt me ju unustame selle ära, et noh, ütleme, kui me kas või tahame rääkida inimese vaimsest tervisest ja füüsilisest tervisest, siis looduses käimine, looduses viibimine, see on see kõigi kasu, mis ju meie pangaarvet kaudselt kasvatab, ehk siis me ju maksame vähem oma rohtude ja muude asjade eest. Et need sellised tasakaalumomentid, kus seosed on kaudsed, see nõuab teatavat intellektuaalset võimekust otsustajatelt alati. Ja palju lihtsam on minna sellist kergema vastupanu teed paraku. Tega meie sõnul saabki olla see, et seda piirkonda tuleb väga hoolikalt ettevaatlikult käsitleda ja tuleb tõepoolest selle piirkonna olemus endale võimalikult täpselt selgeks teha. Praeguste andmete alusel see ei ole meil täpselt teada. Ja see tähendab ka loomulikult siis ikkagi nagu öeldud täiendavaid täpsemaid uuringuid. Siis me saame olla rahulikult kindlad, et kui me teeme midagi taolist, siis juhtub seal ikkagi mitte nii-öelda ehk, vaid väga suure tõenäosusega see või teine järelmõju. Ja see on see selline tervemõistuse lähenemine. Praegu nii, et ega looduskaitselised organisatsioonid keegi ei ole ju sellises küsimuses otseselt otsustusõiguslik. Otsustusõigus on ju alati kohalikul omavalitsustel eelkõige selle üle, mis nende piirkonnas toimub. Ja loomulikult ka siis edasi tulevad siis riigi vastavad süsteemid. Ja ega ma ei oska prognoosida, mis sellest asjast välja tuleb. Et ma loodan, et me saame ikkagi sellise väärtuspõhise lähenemise, teadmiste põhise ja mõtlemispõhise lähenemise.
Keskkonnaministeeriumil on valminud jahiseaduse eelnõu. Marku Lamp on Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja. Kas selle jahiseaduse muudatuse selliseks nagu selliseks põhjuseks on see, et maaomanike huvid
on nüüd niisugused, mida siis peab hakkama armestama või on see nagu muud asjaolud ka kaasa mänginud?
Peamine eesmärk, miks on ette võetud üldse jahiseaduse koostamine, ongi tegelikult jah, see, et rohkem oleks kaasatud maaomanikud jahindustegevusse. Et noh, kindlasti paljudes paikades Eestimaal on arvestatakse maaomanikega ka jahipidamisel, aga paratamatult ulukite suur arvukus kohati tekitab sellist uluki kahjustusi maaomanikele ja paikkonniti siis noh, see kahjustuste määr ületab seda taluspiiri siis on ikka aegajalt kuulda, kuidas sead on kartulipõllud üles kündnud ja vilja kahjustanud ja metsanoorendike söönud ja maaomanikul selles mõttes jah, et on seni puudunud selline hea kaasarääkimise võimalus, et selle uue seaduse mõte kindlasti olekski see, et anda osapooltele võrdsemad võimalused läbirääkimisteks.
Nii siis... No siin oli juba jutt sellest, et osapooled järelikult siis on kahe poole huvid mängus olnud rohkem siiamaani jahimest huvid tundub, et no et jahiobjekt on selline, keda kõik ihaldavad, aga samas kui täpne see regulatsioon siis nüüd on, kes see uluks siis nüüd lõppkokkuvõttes on või millised õigused siis maaomanikul selle läbi vaadates võivad olla sellepärast, et noh, jahimehel on see õigus siiamaani olnud, et ta on võinud küttida loomulikult läbi regulatsiooni, aga ikkagi.
Jah, jahiulukite küttimise õigus on siiamaani olnud jahipiirkonna kasutajal. Et täpselt nii palju, kui seda arvukuse hoidmiseks on nagu vajalik. Loomulikult ka jahimehe eesmärk on hoida arvukust võimalikult maksimaalselt suure, et oleks mida küttida. Et see ongi tegelikult natukene vastuolus sellega, mis noh, paljudel maaomanikel on, et saada ka oma maakasutusest tulu. Aga kui arvukus ulukite osas on liiga suur, et siis kahjud paratamatu tekivad. Ja siin on siis küsimus, et kas seda kompenseeritakse kellegi poolt. Et arutusel on kindlasti erinevad variandid, et kas seda peaks siis riik kompenseerima, kas seda peaksid jahimehed kompenseerima või et kas siis anda näiteks maaomanikele võimalus ka teatud ulukite arvukuse reguleerimiseks. Et tänase jahiseaduse eelnõu juures on meil see mõte täiesti sees, et teatud väikulukite puhul oleks ka maaomanikul õigus seda arvukust ise reguleerida. Et, noh, näiteks kas või kopra puhul anda maaomanikule endale see võimalus, et kobrast siis välja püüda ja neid kahjustuspaiku siis vähendada.
No siin tegelikult on ju, tundub, et üsna selline suur, no ma nimetaksin võibolla isegi huvide vastasus olemas, et see eeldab läbirääkimise, kui võrd nüüd selline jahiseaduse eelnõu on nüüd neid asju suutnud siis seadusesse kirja panna, mis probleemsed on, et kuidas seadus selles mõttes edaspidi käituks?
No see seaduse eelnõu mõte ongi see, et tegelikult panna need osapooled omavahel suhtlema ja rääkima, et me ei saa nagu teha midagi väga vastumeelselt, et paljudes kohtades, nagu ka siin algusesse mainitud, on tegelikult suhted maaomanike ja jahimeeste vahel suhteliselt head, et seal ongi vaja leida see kompromiss ja tasakaal, et oleks nii ulukeid, oleks jahimeestel võimalik jahindusega tegeleda ja oleks maaomanikul võimalus maamajandusega tegeleda, et metsaga kasvatada ja põldu kasvatada. Et selleks luuaksegi nagu sellised paremad ja soodsamad tingimused lihtsalt. Et noh, regulatsioonidega meil lõpuni ei ole võimalik nüüd seda tasakaalu leida, et seal ongi see, et me pigem anname võimalused nendele osapooltele, et mis oleksid siis võrdsemad.
Nii ja tuleme veel kord nüüd siis selle teema juurde, mida seadus nüüd siis tõenäoliselt sätestab, et nüüd millised on siis õigused ja kohustused või küsime siis ka niipidi, et kes siis võib seda objekti, kes on jahimeeste eesmärgiks, et kes seda võib siis nüüd, noh, ma ei tea, kuidas siis nüüd kasutada, jahtida, piirata veel midagi sinna juurde, et mida seadus siis selle kohta hakkab ütlema?
No see mõte, noh, kõigepealt ega ta ei sea või ei loo mingit täiesti uut olukorda, et meil on tegelikult olemas need jahipiirkonnad, mille piire tegelikult ei ole kavas muuta, vaid et on Eestil omased suured jahipiirkonnad ja nende säilitamine kindlasti on oluline, et sellel jahipiirkonnal oleks nagu oma peremees ka pikaajaliselt ja oleks motiveeritud sellist uluki soodsat arvukust ja hoidma. Aga et kuna me annaksime näiteks võimaluse maaomanikel rääkida sekka selles, et kes seda jahipiirkonda just parasjagu kasutab, et kui maaomanikel on õigus teha ettepanek see jahipiirkonna kasutaja välja vahetada, kui näiteks piisavalt ei arvestata maaomanike soovidega, et see peaks siis olema üks sellised motivaatoreid, mis võiks panna maaomanike ja jahimehi võrdsemasse seisu.
Aga samas jahipiirkond on tunduvalt selle suurem kui see piirkond, mis maaomanikule võib kuuluda.
Seal ongi teistpidi oluline seda maaomanike omavahel selline koostöö. Siin on kindlasti suur osa mängida jälle, kas näiteks Erametsa Liidul, kes koondab väiksemaid metsaomanike. Et selles piirkonnas siis, kui metsaomanikud koonduksid, siis oleks neil võimalik surestada ka paremini seda jahimeest ja teistpidi anda ka informatsiooni jahimehele, et millised on nende maaomanike soovid selles piirkonnas.
No on üks niisugune punkt ära märgitud, et jahipiirkonna kasutusõigus, mida see tähendab?
Jahipiirkond moodustatakse riigi poolt ja see antakse kellegile 10 aastaks siis kasutada. Ja see kasutusõigusega ongi põhimõtteliselt välja toodud need jahimeeste õigused ja kohustused siis tegelikult selle piirkonna kasutamisel. Alates sellest, kus need jahipiirkonna piirid jooksevad ja mis on need looduskaitselised piirangud ja millised kohustused tulevad näiteks kas või jahimeestele see informatsiooni andmiseks riigile, et arvukuse osas ja muu selline. Et see kasutusõigus ongi, antakse jahimeestele 10 aastaks, aga täna on see küsimus, et seda piirkonna kasutusõigust nagu ära võtta kellegilt praktiliselt ei olegi võimalik, et üks kõik kui hästi või halvasti saama seda piirkonna majandad. Et selles osas on samamoodi mõtteid, et kas tekitada mingisugust surramehanismi, et kui ühes piirkonnas tõesti, kas uluki arvukust ajatakse juba nii madalaks, et seal on oht teatud liigi ära rändeks siis või et teistpidi liiga suur on arvukus, et ohustab juba maamajandust, et siis oleks ka võimalik teatud abinõud kasutusele võtta.
No meil on nüüd olnud ikkagi see õnn, et need ulukeid on rohkem ja see õnn on muidugi kaasa toonud ka loomulikult õnnetust neile, kes üritavad omale kultuure maha panna, et tulemus on muidugi metsaelanikule olnud soodsam kui sellele, kes on vaeva näinud. Et meilt ei ole veel siiamaani see ohustanud, et loomi väheks jääb, aga mis moodi see reguleerimine siis peaks välja nägema, et kui neid metsi kui ikka tõepoolest niivõrd palju on, selgub, et isegi karusid on juba vaata kohat, et tülikaks muutuvad ja seda loetelu võib jätkata, et kus maalt siis see selline otsustamise piir kulgeb, et milline on siis nüüd mõistlik käitumine teatud piirkonnas, teatud loomaliikide puhul või kes otsustab selles, mis on siis teatud tingimustes õige teha?
No, riigil on tegelikult erinevate liikide puhul välja arvestatud, et palju oleks nende miinimum selle liigi säilimise osas, et metsuloomade puhul, olukite puhul on see kordades ja kordades ületab see tänane arvukus seda taluvuspiiri. Või õigemini seda miinimumpiiri siis. Ja teistpidi ongi siis nagu maaomanike taluvuspiir pigem nagu ületatud. Ja selle uue jahiseaduse regulatsiooni mõte olekski, et, no, et see optimaalne arvukus siis leitaksegi piirkonniti selle no, sisuliselt turumehanismide kaudu. Et ühtepidi soovib jahimees võimalikult suurt arvukust, teistpidi no, paikkonniti maaomanikud soovivad väiksemat arvukust. Et seal kuskil vahepeal see kokkupuutu punkt peakski nagu tekkima, et millest piirkonniti saab see erinev olema, aga et no, riigi roll on seal nagu jälgida seda, et see loomade arvukus ei läheks alla miinimumi.
Kust ta need andmed võtab siis? Nii-öelda riik?
Riik võtab see, need andmed täpselt samamoodi nagu no, ta on täna võtnud, et tegelikult jahipiirkonna kasutaja üks kohustus on ka uluki arvukuse hindamine. Et palju ühes või teises piirkonnas teatud uluki liike paiknub. Et selline statistiline informatsioon on meil tegelikult ka täna tuleb läbi jahimeeste ja meil ei ole no, põhjust arvata, et seda nüüd niivõrd palju moonutatakse, et meil see ei oleks piisavalt usaldusväärne.
Kas uus seadus vastab ka üheselt, kui vana proua ütleb, et näed, et ikkagi minu kartuli maast ei ole mitte midagi muud järgi jäänud kui ümber songitud põllumaa, et kes siis lõppkokkuvõttes vastutab või ongi see mammi enda risk?
No, tänase seaduse puhul seal jah, on see kõige suurem kitsaskoht, et kui uulukite arvukus on selle ühes jahipiirkonnas riigi poolt ette antud normides, siis just kui ei olekski midagi valesti. Ja uue seaduse mõte on tegelikult ikkagi see, et kui on reaalsed kahjustused, et siis esimene eesmärk kindlasti oleks see, et maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja on juba varasemalt reeglites kokku leppinud, et kuidas siis käitutakse, et kas maaomanik võtab teatud rendimaks oma maade kasutamise eest või lihtsalt rahuldub sellega, et näiteks temale kas või seda uluki liha tuuakse jõuludeks või mida iganes. Need tingimused konkreetselt saavad olla, aga teistpidi nal on ka õigus ikkagi uluki kahjustuste kompenseerimisele. Et no, seal on kindlasti ka oma vastutus maaomanikel ja see kompensatsioon ei saa olema kindlasti sedavõrd suur, et see jahipiirkonna kasutajaid pankrotti ajaks. Aga kindlasti see on selline samm sellise õiglusriigi suunas kindlasti, et tekiks maaomanikele rohkem õigusi ja nende eluoluga edaspidi paremini arvestatakse.
Me räägime sellest, et on tegemist nüüd seaduseelnõuga. Siin on alati siis osa pooled, on siis neid 200, aga mis seisus siis nüüd praegu selle eelnõu koostamine on, kuhu maal on välja jõutud ja kas on oodata, et siin toimuvad ka mingisugused põhimõttelised muudatused veel?
Hetkel eelmise valitsuskoalitsiooni toimimise ajal seda eelnõud tõepoolest valitsusest läbi ei õnnestunud saada ja täna on ta ka ministeeriumite kooskõlastusringil veel ja ootab ka tegelikult sellist poliitilist otsust ja et kas selle eelnõuga edasi mindeks. Et tõepoolest siin on selliseid arutele punkte kindlasti nii jahimeeste poole pealt kui maaomanike poole pealt, sest et kahtlemata sellised õiguste nihe jahimeeste poole pealt maaomanike poole peale tekitab jälle vastakaid tundeid jahimeestel, et no, see ei ole kõikides punktides kindlasti sellist lõplikku kokkulepet, et nüüd jahimehed oleksid absoluutselt nõus kõikide nende eelnõu sätetega. Et see on ka no, tegelikult poliitilisel tasemel ei ole seda head valmisolekut, et me soovime ikkagi tegelikult ka jahimeeste heaks kiitu saada sellele eelnõule, et nemad on ikkagi need, kes lõppkokkuvõttes on need suurimad panustajad sellesse jahindusse ja nemad peavad hakkama selle järgi nagu elama, et selles mõttes on soov saada kindlasti selle eelnõuga valitsus kas siis selle aasta lõpus või järgmise esimeses pooles, aga et see eeldab tõesti, et kõikide osapoolte vahel on selline hea kokkulepp olemas.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse Radu.